ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo, blagodareći internet sajtu Niške eparhije, donosimo predavanje sveštenika Bobana Stojkovića, profesora bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu, na temu Osvećenje života, svetotajinski život crkve, koje je sa blagoslovom prosvećenog vladike Niškog gospodina Jovana održao 28. oktobra 2014. godine u sali Svetosavskog doma u Nišu.
Svoje tumačenje liturgije nazvao Krista Gornja,
Mistagogija se kod nas prevodi kao tajno gospodo, uvođenje tajne. To uvođenje, kao što primećujemo, je dinamički pojam. Mi ulazimo u tajnu, ali ne stižemo do kraja. Kraj ostaje sa one strane ljudskog iskustva. I zato ću sveti oci svetim tajnama pridavati pre svega spasiteljski i spasiteljni značaj. Jer u svetim tajnama se kaže da se one daju na isceljenje duše i na spasenje, na zdravlje i na spasenje. Onda su neki od svetih otaca govorili da svete tajne crkveni događaj i da se isključivo dešavaju u crkvi, da to nisu privatne ceremonije, privatni obredi, kao što se ponekad na mašinicu dešava. Onda su sveti oci govorili, među njima sveti Grigorije Bogoslov, da u svetoj tajni se daje i otkriva celokupna sveta trojica. Zato što domovne spasenja od blagodati do Hristovoga vaznesenja i predestečnja se upravo otkriva svetu trojicu. I zato su u oci crkve različiti sveti oci kroz različite epohe, sveti tajnama davali te i takve dimenzije, takve značaje. Danas se obično broj svetih tajni svodi na sedam. Ako pogledamo istorijski i krenemo iz etape u etapu iz različitih perioda istorije, vidjet ćemo da je broj svetih tajni varirao. Nekada se govorilo o tri svete tajne, to su svete tajne krštenja, miropomazanja i svete liturgije. Neki oci crkve su ovom broju pridavali i monaški posti i pogreb, odnosno sakramenta. Sve do naših dana kada je sveti otac Ruske crkve Jurij Nikolajski govorio da je u crkvi sve tajne, svako svečano dejstvo, razumevajući da je sveta tajna sjedinjenje Boga i čovjeka. I zato je u svojoj dogmatici zapisao da i jedno Gospode pomiluju jeste sveta tajna. Broj 7 je uzet zbog svetosti i simbolike broja 7 u svetom pismu Staroga i Novog Zaveta. Premda broj 7, kao što smo rekli, ograničavamo na broj 7, na 7 naročitih pomenih pisma, možemo reći da je u pravoslavnoj crkvi pristup životu u celini svetotajnosti. Što to znači? Sveta tajna je čin koji preobražava. Preobraženje je istinski cilj Gospoda Boga u njegovim spasiteljskim delima. U Hristu Bogu, Bog ne u Hristu Bog ne samo da nas spasava, ne samo da nam oprašta grehe, nego da dođe i preobražava naše živote. I upravo u pravniku preobraženja, ako se sjetimo tog divnog pravnika, nalazimo krajnji smisao pravoslavne ideje spasenja. Kada kažemo spasenje, opet se vraćamo na ukazivanje svetoga Jovana Damaskina, da trebamo taj pojam pojasniti. Često, kada kažemo spasenje, skloni smo da tu je upotrebimo u smislu spasenje od nečega. Tako je već sumnje bilo prvobitno značenje toga pojma spasenje. Spasenje od grijeha, spasenje od smrti, spasenje od ropstva ovom svetu. Ali nama, hrišćanima, u Hristu je otkriveno i dato drugo značenje ove reči. Ono što je tako da je to posvećenje, preizmjenjivanje Hristu se postoje tako da novi smisao i novom značenju našem životu. Kao što je rekao jedan prikladni podatak, Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. To je pravo značenje u okruženju, mogućnosti čovjeku da postane Bog po blagodati Božju. A iskustvo svetosti u crkvi, iskustvo onih koji nazivamo svetima, je upravo iskustvo ovakvog unutrašnjeg preobraženja. Krajnja sudbina svega postojeće stažemo se u rečima liturgije Svetog Vaskrsa Velikog, da Hristos sve ispuni slovo. Ovo su reči polazna tačka za pravilno razumevanje svetih tajni. Svete tajne su svete naradnje kojom crkva preobražava i osvećuje našu život. Upravo u toj perspektivi pokušat ćemo da govorimo o svakoj njih. Uzvođeni pojedak izložen je u bogoslužnim knjigama. Premda u liturgijskom predanju crkve nema sve podjednak stepen nebadavnosti, pojedinci nemaju prava da preinačuju utvrđeni pojedak i da puno se promene u prihvaćene opiće bogoslužnice. Pravo je i društvo crkvene reakcije da liturgijski život crkve čuva u čistoti od svega što ga može pomračiti ili učiniti neprimjerenim njegovoj vešnim funkcijama. Kada smo pomenuli Sveto tajno sveštenstvo, uvek se sjećamo Svetoga Grigorija Bogoslova i one njegove besede koju je napisao, pa je trebalo da je dovolj kada je izbjegavao to položenje, plašeći se Sveto tajne sveštenstva, pošto je Sveto Vasilije veliki i nije dovolj Grigorija, to je da je položio, međutim, on se uplašio. Potom je izgovorio da plaši se velike odgovornosti, jer kako kaže, cilj svete tajne sveštenstva je da dušu čoveka velika uzdigne ka Bogu. I kaže veliki otac crkve, Grigorije Bogoslov, da on plaši da li će to uspjeti i da li će to moći. Svete tajne podijelit ćemo u sljedeće grupe. U prvu grupu, o prvoj grupi govorit ćemo o svetim tajnama koje nazivamo tajnama posvećenja, odnosno uvođenja ili na latinskom inicijaciji kojima počinje naš hrišćanski život. To su svete tajne krštenja i svete tajne miropomazanja. Potom, sveta tajna koja se svetotačkom bogoslovu naziva svetom tajnom na tajnom, u kojoj hrišćanski život nalazi svoje ispunjenje i svoj vrhunac, to je božanstveno i drugi, ali je sveta tajna Eucharistije. Ove tri tajne oblikuju našu život u crkvi. Krštenje nas u crkvi uključuje, miropomazanje nam daje darove neophodne za život u crkvi, a Eucharistijom se ispunjava naše članstvo u narodu Božjem. Druga grupa, naravno sve ovo uslovno, su dve svete tajne isceljenja, iako preko svete tajne krštenja zadobijamo čistotu, zadobijamo novi život, novo rođenje, ipak čovjek otpada grehom od članstva u crkvi. I pošto mu je darovana ta vela kamena nepropadljivosti, on uvek mora da uspostavlja novi odnos sa Hristom. Prva sveta tajna isceljenja je tajna je osvećenje, osvećenje uvek, okrenuta telesnim slabostima čovjekovim. Druga je tajna ljudskog kajanja i Božje praštanje sveta tajna pokajanja. Duhovno obnovljenje i telesno istrenje čovjekovo sin je opet bez zvuka. U trećem duhu izgleda sveta tajna braka koja pokazuje da crkva posebno pažnju posvećuje porodici. Čovjek u porodici, ljudsko i ljudsko, osnovnoj ćeliji čovjekovog života. Četvrta, sveta tajna, četvrta grupa, to je sveta tajna sveštenstva, koja se dogovoraju u episkopima, sveštenici i džakoni, bez čije Bogom ustanovljene službe, crkva ne bi mogla da ostvaruje sebe kao telo Hristovo. Sada treba da pokušamo da razumemo zašto se tajna govori o osvećenju života. Voda je od samog početka bila element ove svete tajne. Ko se ne rodi vodom i duhom, kaže Gospod Isus Hristos u razgovoru sa Nikodimom, ne može ući u carstvo Božje. A Nikodim ga pita, pa kako čovjek odrastao može ući u utrobu matere svoje rodice? A Hristos mu kaže, ti si učitelj, a to ne znaš. Odnosno, Hristos govori o jednom duhovnom rađenju i duhovnom rođenju. Zašto hrišćanski život i crkva zavise od materije koje se koriste u svetim tajnama? Ovakav element prisutan je u svim svetim tajnama. Voda na krštenju, miro na miropomazanju, osvećen ulju u tajnim isciljenja i vino i hleb su se tajnim Eucharistije. Kada evanđelje čitamo, shvatamo kakav je stav prema materiji i razumemo da nema suprotstavljanja duha i materije i da je suprotstavljanje duha i materije u svojem vještaku nije biblijski. Bog je stvorio materiju, kroz to je stvorio i duh. Bog je stvorio čitav svet. I svaki gram materije pripada njemu. A iz Biblije znamo da sve što je Bog stvorio dobro veše vremena. Zato je tendencija koja predvije materiju stvari, svodeći veru na religiju, samo ono što je duhovno, sasvim pogrešno i nehrišćanski. Mnoge velike nesreće u hrišćanskom životu zadovoljile bi se kada bismo shvatili da Bog nije stvorio samo duh, nego zaista čudesan spoj duha i materije, koja je naš svet, ovakav kakav imamo, bolji svet nemamo. Po rečima oca Aleksandra Šmena, ovakav svet kakav imamo, svjetovan, je naš svet i Hristos je upravo došao u ovaj svet. Mi, hrišćani, ne gradimo neki paralelni svet, neki hrišćanski svet, nego živimo u ovom svetu i taj svet preobražavamo upravo preko Sveti Tajne. Zato da stvarna perspektiva i cilj Sveti Tajne je da se materija duhovi, da dobije duhovni smisla, a sve duhovno da se ovakvi. Obrazac božanskog spasenja je Bog koji je postao čovjek. I slovo postane delo i nastavi se među nama, opet ponavljamo reći Svetog Jovana Bogoslova. Sam Bog preuzima materijalno postojanje, da bi materiju uzeo Bog u ovoj nedelji koja je za nama, upravo o to govori što smo i proslavljali preko Otaca Sedmog Vaseljinskog sabora, koji su objasnili na koji način crkva postoje izobražavanje litnog svetlja. Odluda, stvarni grek nije to što je čovjek postao materijal, jer je kao duh i materijal samo od početka bio stvoren, nego tome što je zaboravio i iznevedio stvarni smisao odnosa između duha i materije. Razdvajajući duh i materiju, čovjek je postao rob materije, umjesto da bude gospodar i da uzvede materiju Bogu. Ono što je trebalo da Adam učini, da sav svet koji je imao prinese Bog, da bude litur, da bude služitelj. Svete tajne su i zato i materijalni, veštavstveni, sa uljem, vodom, hlebom i vinom kao svojim sredstvima. Zato nam i one otkrivaju kako da živimo u ovom svetu i šta je naš hrišćanski život. Svete tajne krštenje. Oni poverili i krsti se bit će spašen, kaže Gospod, zapisan drugom Svetog Evanđelja po Marku, 15. glava, 14. stih. Krštenje je sveta tajna će mnogo proživiti naše uključenja u obnovljenje i rod ljudstva. Iako je stvoren Bogom, prvo bi pričovjek se grešio. Izgubio je svoje sinovstvo i nepotrebno poznanje Boga i znajte se njim. U Hristu čovjek je raspostavljen u svoje prvo bitno na poču. Hristos je živo savršenim ljudskim životom, životom svetele predanosti Bogu, poslušanjem i bezpostavnim ljubavom. On je prihvatio smrt, ali je reći da nam vaske svoje mrtvi i da njegov život ili naše smrti. U Hristu se Bog sjedinio sa čovjekom i svima koji veruju u njega kao Sina Božijeg, put istini život daruje se novi život, blagodat ponovno rođenje. Kao vidljiv znak ovoga dara i svetog preobraženja kojim se daje Hristos je ustanovio svetu tajnu krštenje, kao osnov novoga društva, novoga Izraela. Hristos je svetu tajnu ustanovio tako što je i sam bio kršten od svetog Jovana Krstitelja. I kada osi crkve razmišljaju i govore o tom, onda kažu Hristos je ustanovio svete tajne, ali će primijeniti na prvo na sve. I kao što smo one, kao što je Hristos Bogo čovjek, tako su svete tajne Bogo čovečanske. Imaju i božansku i čovečansku stranu. I ono što i tu Hristo prilosti ne stoji, da su to vidljive tajne koje nas te daje nevidljiva blagodat. Preko vidljive materije čovjeku se daje nevidljiva blagodat. Blagodat koja ga usavršava. U ranoj crkvi, čovjek koji je pobedio veru u Krista i izražio želju da postane član najbolje je postao oglašen, to je katekumen, onaj koji sluša, to je koji ga uče, koji prima to učenje. Ako pogleda sam čin svete tajne krštenja i onu prvu molku, vidjet ćemo da tu stoji da onoga koji je ovdje došao, stavljamo ruku na njega i kažemo da ga Bog primi i da ga upiše u knjigu života. Ta knjiga života u prvim vekovima je zaista postojala. Knjiga u kojoj su se upisivali te dokumente, to je bio neki nadzor nad njim. I ako bi se desilo onaj dokument koji je upisan u toj knjizi da nekim slučajem, nesrećnim slučajem umre, ili se desi neka nesreća, onda bi se smatralo da je on već krštom, jer je izrazio želju da bude krštom. Taj koji je postojao kao dokument je poučavan biti simbolu vere, upućivan u smislu bogopoštovanja i u zakon Boži. On je pokazao poučni deo i drugi, da je prvi deo i drugi priključio reći, priključio kao dokument, ali je bio isključen iz svetotajnskog dela i drugi. Zato je i ostatak u današnjoj liturgiji oglašen i izišite i opet opomena bitko iz koga što izišite. Za to vreme treba se molilo za njih, danas budući da se većina krštenja vrši na deci, ova priprema je ostala samo u obliku kratke službe pre čina krštenja i ona uključuje tri molitve egzorcizama, koji znači prelivanje iz tih duhova, onda odricanje od satane, kao sastavni deo krštenja, prihvatanje Gospoda Isusa Hrista i ispovedanje vere. To je poručio da je čovjek postao rob Satana i njegovih anđela, koji su duhovno strnali u ovoj svijet. I zato je Isus došao da sruši njihovu vlast, poništi njihovu moć, pa je njegov prvi čin uvijek bio izdeljivati zdih duhova. Crkva posjeduje istu moć, Kristovu moć oslobađanja čovjeka od ovoga rosa. I njeno prvo djelo jeste da oslobodi novo dete Božje od satanim utjecajima, a potom da u ime deteta danas čini um da se okrene zapadu koji je došao pod istoku simbol pameti i da se svečano odrekne satanu. Kada su u prvo vrijeme kršćana odrasle osobe, onda su kao danas govorili odrekli se satanu jer crkva je bilo u služenju izjednačavala sa služenjem satanu. Potom, prihvatanje Krista i kretanje Krista prema svetlosti i objašnjavanje da se Kristo simbol postava za Boga potom ispovedanje simbola vere. Simbol vere kao ispovedanje Krista i kroz zavljivosti potom nastavu za četvrto vere. Što to znači? To znači da onaj koji je prihvatio da bude krišćanin sada je stvarno da poveruje da prihvata učenje i život crkve i na taj način izmiče jednu zakletvu odanosti crkve. Potom sledi jedna kratka molitva kada se posle katekumen prihvata sve priznanje krštenja. Sve priznanje krštenja u užem smislu počinje osvećenje vode. U Bibliji voda je simbol suda Božjeg, očišćenja, to je oprošta i života. Još opšti uzrečimo ne prva materija korijen i osnova svega. Upotrebljavajući vodu u ovoj svetoj tajni, crkva priprema novi svet za nove čovjeke, ili bolje rečeno, novi odnos između materije i čovjeka. Čovjek je grehom postao zavisan od materije, od vazduha, od hrane, više materijala no duhova. Svetoj tajna pomogu u rođenju počinje na krišćenju bez sastva, čineći za čovjeka opet put koji ide ka Bogu. To je uopće smisla upotrebe elemenata u ove svetoj tajni. Vode, ulja i svetoga mira. Hrišćanstvo ima kosmičke dimenzije, zato što je čovjekovo božansko naznačenje da stvoren Bogom postane car stvorenim, da svekoliki kosmos počini Bogom. Zato blagoslovena i osvećena voda postaje Božje oruđe za spasenje i iskupljenje čovjeka. Pokružavanje Hrišćanstva na vodu, znači osobu za smrt staroga čovjeka, presudu izrečenu na starima tamo, umiranje od grega, Božji oprostak i konačno novo rođenje. Dar Kristovu života novog krštena. I zato, preko svete tajne krštenja, za koje Jovan Jezivos kaže da dobijemo jednu novu ličnost, odnosno novu ipostav. Preko rođenja dobijemo tu prirodnu ličnost, razvijem u životce majke. A preko svete tajne krštenja da dobijemo eklesiološku, odnosno crkvenu ličnost, jedno novo naznačenje. Sada više nismo rođeni samo od oca i majke, sada smo rođeni vodom i duhom. Sada smo postali članovi crkve. Pomazivanje ulje u ove svetoj tajni ima jedan dubok i simbolički smisao, a to je priprema za borbu protiv satana, za borbu protiv iskušenja i borbu protiv đavola. Jer u svetom evanđelju čitamo da je Gospod posle svoga krštenja bio odveden od satane na goru gde je bio pušten. Odmah posle krštenja nama sledi iskušenje. Sveta tajna mirovna tajna. Ona se sastoji od pomazivanja novog krštenja skupocenim svetim mirom, vjerskim uljem koji je blagoslovio Matija i koji se čuva u crkvi u najsvetijem mjestu oltara. Ova materija ukazuje na trajno prisustvo Duha Svetoga, Duh Sveti sišao na svakog odatnuto, na pronosu, odatnuto je sedmice i odatnuto obitava u svakom čovjeku koji prihvati Krista i stupi u srbi. Zato sretni sveti mirom čini znak Krista na čelu Krista na Boga, na očima, na odrama, na ustima, grudima, rukama i nogama, govoreći svaki put pečat da Duha Sveta. Ova sveta tajna, možda jedno od boljih objašnjenja koje se tajne pećemo kod oca 20. Zvega Jovana Manjdorfa koji kaže da sveta tajna mirovnog znanja se ne daje kao nagrada krštenom, nego se daje kao posled. Daje mu se kao početak jednog novog duhovnog života. To nije kraj njegove inicijacije u crkvi, nego njegov početak, njegov posled da od sada živi hrišćanstvo. U prvim vekovima ovaj novokršteni je oblačio belu kraljinu i potom, kako kaže predanje, 8 dana nije skidao tu kraljinu i kada je navršeno 8 dana on je dolazio kod sveštenika, kada mu svešteni ili episkop sa onih mesta koji je bio mirokomatan, on je svetu kraljinu. To ga je podsjećalo da samo kada je hrišćanin, ne može više biti prisutan na mjestima gdje je ranije išao, da je sada zasvećačen, odnosno da po svetom Atanasiju velikom sada je postao Božija svojina. A zato je sveti Atanasije izgovorio i rekao da Bog kada je stvarao čovjeka, kada je stvarao svakoga od nas, on na svakoga od nas stavlja pečat, da bi ga Hristos prepoznao. Zato i Evanđelju stoji da Hristos svojima dođe i svoj ga ne primiši. Upravo su ga svoji odbacili. U ovom obredu svetajne krštenja, kakav je danas, služba za upotpunjenje čitanje poslanice Rimljanima, objašnjenje krštenja kao hrišćansko učestvovanje u smrti i vaskrsenje Hristova, kao i čitanje svetog Evanđelja po Mateju, gdje je Hristos zapoveda da apostoli idu da krštavaju i obećava im da će biti sa njima do svršetka veka. Tri su zaočne radnje, danas spiranje svetog kamenja se vrši odmah, a ne 8 dana posle krštenja, priklanjanje glave i odsvetanje vlasti, odnosno postrizavanje posle novog krštenja. Neki to tumače kao njegovo rukopoloženje, odnosno postavljenje u službu majke. Jer majka u hrišćanskom i pravoslavnom smislu ne znači onaj koji nema odmah nečega, nego upravo laik označava pripadnika crkve Božije, naroda Božije. Sveta tajna Eukaristije, odnosno liturgije koja dolazi odmah posle. Ako pogledamo u činu svete tajne krštenja, pa u molitvi svetoga mira, onda tamo stoji da novokrštenome se posle bio pomazanja, daju svete tajne i da on postaje Bogom i Hristom. U prvim vekovima svete tajne krštenja se obavljala uoči velikih praznika, kao što je Paska, Trsetnica, Bogojavnost i tako dalje. I na tom sveženom dnevnju neopiti novokršteni su sada prisutovali sveti tajni. Ostatak toga imamo u liturgiji Velike subote, kada imamo onih 15 parumeja, koji upravo pokrivaju to vreme kada patrijarh i episkop odlaze u krstionicu, koje mogu biti u samom hramu ili van hrama i krštava ove neopite koji su se pripremali više godina za svetotajno krštenje. Sveti oci su božanstvenu Eukaristiju odredili kao svetotajnu na tajnu, a takođe i kao tajnu crkvu. Ona je zaista samo srce celokupnog života crkve, sredstvo i izraz njenoga jedinstva sa Hristom, njene prirode kao tela Hristu. Božanstvo i kulti ustanovio je sam Gospod, na tajnoj večeri je pred svojim učenicima predao u vidu hleba svoje telo i u vidu vina svoju krv i potom im rekao ovo činite u moj spomen. Jer Eukaristija od proskolinije na samog početka predstavlja sećanje na Hristu. Ali pojmiti neiskrpnu dubinu i značenje tog sećanja mi možemo samo po učanjem različitih dijelova tog eukaristijskog čina. Rana crkva naziva je pitanje eukaristijskog kulturnog momenta u pravilu. I u ovom liturgijskom bogoslužbenju zauzima središnje mesto. Značenje ovog čina je jasno. Jedan isti hleb koji se daje mnogima je jedan i isti Hristos koji postaje život mnogima, sjedinujući u samome sebe. U liturgiji Svetog Vaskrsa velikog čitanja sjedini jedne sa drugima sve nas koji postavimo pričasnici jednog hleba i jedne čaše u zajednici Svetoga Duha. Zatim, u liturgiji Svetog Jovana Zlatovskog lomice i razdrobljava javne Božije koje se lomine razdeljuje uveć se jedne i nikad za ovaj nestaje, no osvećuje one koji se pričešuju. Ovo je jedini izbor života koji sve pribraći sebi i obnovno jedinstvo svi ljudi pod jednom glavom Gospodom Isusom Hristom. Ako bismo kao pravoslavni hrišćani i za sebe i za druge htjeli da najprostije identifikujemo srce s Božijom, da pokažemo ovde u istoriji sam identitet crkve, onda to možemo ukazujući na svetu ljudi. Ona kao takva je projava u noći crkve Božije na njenom eukaristijskom sabranju svih vernih od svog episkopa radi savršavanja svetu ljudi. Jer samo biće i život crkve projavuje se u aktu liturgije, u činu liturgije sebe i služenja crkve Hristove Bogu pod silom i mestom Duha Svetog. Zato je liturgijski život crkve izvor i centar svetelog života jedne eparhije, jedne parohije, jedne crkve. Stoga nije nikakvo čudo kada apostol Pavle potpuno identifikuje sabranje vernika radi vršenja liturgije sa crkvom Božjom. Naprimer, on Korinćanima piše i kaže crkvi Božjoj koja obitava u Korintu, što je pravo u potpunoj crkvi Boga Oca i Krista i Duha Svetoga koji obitava u Korintu. Sveta Eukaristija je projavljivanje crkve ovde i sada i u njoj se zbiva i ostvaruje se prodor u sve i vreme ono posljednje i osmog dana koji je dolazi. Ovde se sećamo reči Nikole Kavacija koji kaže, a osnovne prikladnosti na svetu tajnu ljudi. Kaže, svete tajne su prozori, odnosno u originalu prozorčići preko kojih eskatom dolaze u svet. Ali ne samo što budući vek dolaze u svet, nego i naš vek, ovaj sadašnji, se dotiče kroz tih prozora prozorčića budućega veka. Upravo u liturgije je to projavljivanje carstva Božje ovde na jednom mestu, ali ne u punoći. Punoća će doći u drugom dolasku Hristu. I zato je sva pouka crkve u stvari tajnovostvo, ništa godine. A samo krštenje prethodi svečoj liturgiji da bi kršteni, novo kršteni mogao da učestvuje u liturgijskom okrenju. Dakle, U prvim vekovima član crkve se dobija krštenjem, vjerovoma, znanjem i svetom službi. Onaj koji je kršten vjerovoma, još uvek nije pristupio svetim darovima i u potpunosti nije član crkve, nije sebe ostvario kao telo i kao put Hristovog tela, Hristove crkve. Svete tajne su u drevnim vremenima, kako predanje kaže, bio delene za svete tajne, za Hristi, svete tajne u tuži. Nažalost, u vekovima je došlo da se te svete tajne odvoje, ali ostatak imamo svete tajne krišenja, jer na samom početku blagovetimo blagoslovenu kazu u svete tajne braće. U nekim pravoslavnim crkvama obnavlja se ta praksa, uključivanje pre svega svete tajne braka i krštenja u sam početak svete liturgije, pa se onda onima koji su krštenici ili koji su novobračnici daju sveti darove kao potvrda njihovog venčanja i njihovog krštenja. Sveta tajna iskrenjenja. Znamo iz našeg svakodnevnog života, što je naša bilost u radost života, u radost dostavu svoga, naš život često ostaje u grešu i sami, jer mi ne prestano otpadamo od onih celosnosti koja nam je dato svetim tajnima. Zato nam treba isceljenje i ponovno ismirenje sa Bogom. To nam treba iznova i uvek, zato je Bog po svojoj milosti ostavio svoje crkvi svetotajnjska prednost da isceljenje Hrišće. Svetotajno pokajanje je jedna od njih. Ti svete tajne pokajanje je da čovjek ponovno izmiri sa Bogom. I svaki greh nas odvaja i izopštava, isključuje iz zajednice iz novog života. Svaki put kada učinimo greh, mi grešamo da stojimo u Hristu. Zato su oci greh identifikovali kao promašen cilj. Kada pogodite sve ostalo, promašite cilj. Upravo cilj hrišćanskog života je da prebiva u crkvi. Kao primjer, uzimamo reči apostola Pavla koji je uključio pomenutim poličenim. Kaže, ako u jednom telu, jedan put, jedan organ boli, onda je bolestno celo telo. Ali ako se proslavlja jedan deo organizma, onda celo organizam se proslavlja i zato je povezanost svih nas u crkvi i tekako potrebna. Jedino nas pokajanje može vratiti u onaj ono stanje koje smo izgubili. To znači da sveta tajna pokajanja se ne shvata u nekakvom magijskom smislu, kao razrešenje od grehova koje bi bilo nezavisno od činjenice da li se ja stvarno kajem ili ne, kao nešto samo po sebi i po sebi djelotvorno. Ova sveta tajna upravo zavisi od moga pokajanja, jer pokajanje nije upravo nabrajanje grehova, tako reći neka pravna transakcija. Ona je svega istinska kriza, istinski sud moje savjeti. Zato sliku istinskog pokajanja nam nalazi u Evanđelju, u onoj čuvenoj priči zapisanoj u drugom svetog evanđelista Luke, priča o bludnom sinu. Bludni sin se prisjetio svega što je imao u domu oca svoga, pojmo je koliko je mnogo izgubio, a onda je zaželao celim svojim bićem da se vrati. Ali ako pažljivo čitamo svaku reč ove priče koju oci crkve zove Evanđelje ili Evanđelje i da se celokupno Evanđelje izgubi, jer samo ta priča ostane, Evanđelje bi bilo jasno. Onda primećujemo da bludni sin, zabludali sin, zalutali sin, kada se vraća ovdje s ome, upravo otac neprestano gleda na tu stranu gdje je otišao komisija i iščekuje njegov povrat. Što znači kada otac ne otpisuje, iako je on otišao od otca, tražio za nas svoje, i otac mu dao svoje, i priča kaže da nije odmah otišao, nego je ostao nekoliko dana. I kada se vraća, Bog, odnosno otac, zove priče u sve pravo. I ne samo da mu vraća, nego ga kaže priča deli. A šta to znači? Mi koji smo roditelji, znamo da dete kada pogreši, kada hoćemo da mu nešto zajedno to zna, onda ono se udavili malo u nas. I onda prođe neko vreme i mi kažemo dobro, sad je to opravljeno. Međutim, dete ne želi to. To mi je opravljeno. Dete želi zabrede. Zabrede i poslati, zabrede i majke. Na taj način čovjek, hrišćan, ovaj zelutali sin, ne da ne želi samo oprosta greka, oprosta mu kaže dobro, sad si vraćen i tamo radim, ali to je posao kao i radim, nego ga bili i tada mu priprema posao. Zato, razrešenja od greka, koje kaže se puno varja, ako ima istinskog pokajanja. Ono što se što Bog od nas traži je se objedinjenje, koje se pokajanje što je rano što se srce. Ono što Bog želi, jeste čovjek koji kaže primio sam toliko toga dobro kod tebe, hranjenje, velike poštenje i ostala su oskrnanje, ali želim da opet moj duh, moju dušu, moje telo, uopšte da me telo opet uveliš i vratiš po svoje okrije. Tek onda, kada smo se zaista zgadili nad grehom, kada se kajemo, to je želimo da se promenimo, grešni su nam stvarno oprošteni. Jer oprošenje grehova je izmirenje sa crkvom. Zato se i u molitvi koja se čita na krštenju, na svetu tajni pokajanje, ispovesti kaže primiri ga i prijedni i vrati ga u crkvu, vrati ga u okrivu crkvu. Za razliku od onih ranih koncepta koji su govorili da ja ne znam što je to, što je to, i opašta vrijeme. Ova molitva koja je unešena, zahvaljujući upravo izražava to da pokajanje je vraćanje u crkvu. Privremeno je grešni bio nad crkvom. U prvim vekovima, kako stoji, onaj koji je bio grešni, veći grešni, je bio izdvojen od zajednice, od liturgije, od Eucharistije. Nije prišli svoje Eucharistije. Zato su u drevnim molitvama i postojali džakonske probe koje su glasile vi koji se kajete iziđite. I oni su oni napuštali što znači. I kada su se vraćali, to je za episkopa kao oca i za sve krišćine to bila velika radost da jedan zalukani brat iskupljen peš i nađe se. Preko svete tajne djela svećenja zadobimo iscenjenje naše duše. Dok zadobijamo oprošte grehova. Ne mogu da opet ne primetim da sveta tajna jedno svećenje je vekovno bilo za Boga. Obično se primjenjivala na domima koji su bolesti. Domima koji su teško bolesti. I tako se ishvata kao nešto što se čini na domima koji su bolesti. Međutim, ako se pogleda sam čin ove svete tajne, posebno na posljednje molitva, onda se jasno vidi da ova sveta tajna se odnosi na oprošte grehova. Kako da razumemo ovu tajanstvenu svetu tajnu? Čovjek je biće koje strada. Svako od nas je ušao u bolest, u poslušnost. I svako od nas, a posebno svetljeni kada dođe u bolnicu, svetljen je da ovaj naš svet ispod svoje optimističke fasade krije bol i krije stradanje. I često pokušavamo da to zaboravimo i da živimo u svetu kao da u njemu nema stradanja ni smrti. Na to nas pozivaju mediji, reality show, ljudi. Svako zna da život otkriva svoje pravo lice u bolnici i da je stradanje neizbežan izraz našeg života. Čovjek koji je nekada bio mlad i srećan, i čija je lepota očaravala sve, sada se bolnici boli sa bolom, očajanjem i sa smrću. Stradanje na sveće, sve je kasnije. I sve nas objedinuje u određenju bića, čovjeka kao biće koje zdrava. Toga je sveta tajna iscijenja, sveta tajna mirovoljna znanja, Boži odgovor na ljudsko stradanje. I nije nešto o čemu treba da brine samo sveštenik. Jer je to osnovni zadatak crkve Božje. Hristos je iscjeljivao bolesnike pomazivao i uljem, a tu moć je predao crkvi da postaje Hrista, da crkva to čini. I zato apostol Jakov, čije se reči uzimaju kao osnovu ove svete tajne, kaže, volim ko među nama, neka pozove presbitere crkve, volim u množini, i neka učitelju molitve i molitva pravednoga odrebići, i ako je reči učinio, oprostit ćemo se. Bilo bi opresno razumjeti ovo sve svoje sredine kao korijeni čude. Kako bi se dešava sve tajna zelosko činja i ne desi se tu kao se pokoje. I svakako mogućno ti je odlično. Kad Bog hoće da učini čudo, onda učini. Ali čak i Kristus kada bi udonosi bolestno čoveka, obično bi najpre rekao, opraštaju ti se grešni tvoji, a tek ga potom isceli. Zašto ti Kristus to činio? Zato što je samo fizičko iscijeljenje nužno, privremeno, odnosno prolazno. U ovom svetu ne može biti potpuno i trajno iscijeljenje. Stoga da bismo razumeli hrišćanski pojam iscijeljenja, moramo opet misliti na koji način se ova sveta tajna razume. Uzmimo jedan primjer. Dva čovjeka koji umiru u istoj bolesničkoj sobi. Kod obojice je pronađen rak i sada se bore za život svoju nekoliko mjeseci. Za jednog od njih to može biti strašno. To stradanje je konačni poraz i konačno predavanje tamo. Za drugog čovjeka može biti suprotno. Isti bol je stradanje mogu ga potaknuti i navedi ga da počne da razumije smisla o životu. Dok je bio srećen, zarađivao sve više i više novca, nikada ne je razmišljao o Bogu. Nikada. Život je za njega bio zabava, prepuna razuma. A sada ga je Bog posjetio. Zato su prišli u prošlosti bolest nazivali posjetom milosti Božje. Drugim rečima, treba da shvatimo da smo mi duhovno toliko slabi, umom toliko materialistički nastavljeni, i tako duboko otuđeni od duhovnog života da nema drugog načina da nam Bog otkrije šta je istinski život, nego da nas liši tog besmislenog življenja i da nam otkrije da iza tog površnog se krije jedna velika dubina našeg života, jedna smisla života. Tako stradanje postaje pobeda, istinsko preobraženje čovjeka. I kao što može posvjedočiti svaki sveštenik, neko ponekada u stradanju može da doživi to duhovno rođenje. Može da dobije jedan novi smisao života. Ono zato se molimo je istinsko isceljenje, potpuna obnova čovjeka koga je Bog posvetio. I koji opet postaje teostan, jer opet toga se uzmanjuju sa Bogom. To je stvarno pobjeda i to je stvarno preobražen. Mi znamo da ovaj svet ne može biti svet bez stradanja i bez bolnice. Ali znamo ono što Hristos govori, da čak i stradanje može postati pobjeda. Jer Hristos je umro i smrt se preobrazio. Hristos je postradao i stradanje je dobilo novi smisao. Hristos živi i život se preobrazio. Ono što je čovjek dao ovoj svetoj tajni jeste mogućnost pobjede uz onoga koji nas voli više nego što mi sami sebe volimo. Sveta tajna braka. Smisla ove svete tajne možemo da započnemo pitanjem. Zašto je toliko mnogo stanja ljudskog života? Crkva baš izabrala ovo stanje, bračno stanje i dala mu naziv sveta tajna. Dala mu svetotajnski smisla. Odgovor na ovo pitanje opet proističe iz samog obreda svete tajne venčanja. Pre svega postoji u obredu dvostruka kvarnost, postoje dve službe u jednom, ona koju nazivamo velikom, koja se ranije u mnoga crkve vršila u privrati i sastoji se od razmene krstenja, a zatim svečanog ulaska u crkvu, u povrci i ovenčanje, ovenčavanje krvnog. Kratkom analizom, međusobnom odnosu ovih službi, razumijemo se svetotajnski smisao braka. Prvi deo odgovara braku kao ustanovi, ustanovljeno je Boga u samom početku. Brak je postojao pre Hrista i postoji naravno brak i iznad crkve. On je bio ustanovljen još u raju, tako da pripada samoj strukturi ljudskog života. Mi ne treba da verujemo da možemo razumjeti i brak koji nije hrišćanski, već je jednostavno zasnovan na ljubavi. Ljubav se jedinuje dva bića koje ulaze u jedinstvo života i uzajemne podrške. Drugim rečima, postoji prirodno učenje o braku, a o građanskom braku matičar ne kaže ništa različito od onoga što sretni kaže u besedi. On kaže, možda ti ćeš biti osnovan svoje žene, koja će se podržavati, oboje ćete se obavezati zajednički život, odgajat ćete decu, vodit ćete zajedničku egzistenciju i tako dalje. Crkva je ovo uvek prihvatala i taj prvi deo, verbeni deo, je obred koji je u hrišćanskoj crkvi iznad oblasti. Prsten je postaje simbol braka, ali simbol vezanosti čovjeka za ženu i ženu za čovjeka. Kada čovjek treba ženu zavolje i ona zavolje njega, ona ljubav na Hristu može primiti mnoga odlike, ali ne i mnogu suštinu. Jer se tada uvek zbiva isto ono čudo koje je Bog stavio u središte sveta, a to je čudo ljubav. Kada između toliko mnogo ljudi na ovom svetu, samo jedna osoba, postane za mene jedna jedina, jedan jedini, ta jedinstvena ljubav je upravo sveta tajna braka. S obzirom na drugi taj deo, počinje pošto se završi velika svečanim uvodi mali u grob crkve i ova paletost, ovaj ulazak u crkvu, je značajan u liturgijskom smislu, jer otkriva preobražaj braka od nečega što je sasvim prirodno u brak u Hristu. Brak dobije ovdje novo značenje, novu dimenziju, a ta dimenzija je sam Hristus. On postaje središte tog odnosa. Kroz Hrista brak dobije svoje večno značenje. Postaje put konačno hrišćanskog ispunjenja u Savskom Božnju. Kada sveštenik poveća runama, dimenzijima, i povede tri puta oponavanja, peve se tri pesme koje otkrivaju trostruku simboliku krunisanja ovenčavanja. Venci otkrivaju pre svega carstvo i primjera. Kroz brak čovjek je raspostavljen u svom dostojanstvu cara sveta. Jer on zaista postaje car jednog tako, makoliko ono to bilo maleno. On će imati dek, milost Božja omogućit će mu da sobstveni dom bude početak istinskog hrišćanskog života. Zato crkva i porodicu naziva mala crkva. Porodica odražava nebesko očinstvo samog Boga. Ovaj svet je bio stvoren kao porodica Božja. A sve to zajedno znači odnosno ovu celokupnost ljubavi. Čega se mi sećamo iz našeg detinjstva? Bez obzira da li ono bilo dobro, da li ono što bi loše. Detinjstva svoje sećamo, a to znači sećamo se roditeljskog doma, porodice i našeg oca i naše majke. Kasnije, odnosno u sve, mi smo izgubili taj rad i svet je znaš posto mračan i hladan. U braku, u nakon iskakljuga srca svaka, priznali smo da stvaramo hrišćansku porodicu, a to je i upravo značenje ove čarske i krunisanje. Drugo značenje jeste mučenički venac. Raspad porodice danas, stalni razvodi, čega smo svedoci, sve to je posljedica što čovjek ne prihvata brak kao mučeništvo, a to znači trpljenje, strpljivost, zajedničko putovanje, tegovim, ali ipak u osnovi stvarnim putem. Mi današnji ljudi smo okaljeni vulgarnim instant zadovoljstvima i stalnim instant zabavom, ali brak je kao sam život pre svega putovanje, a njegov cilj kao i cilj samog života jeste carstvo Božje. To putovanje zahteva uzrastanje, stradanje, trud i ljubav. U najboljem smislu reči, ljubav ne odvojimo od krsta. Brak ne može biti sveden samo na tvom očenju. Jer doći će dan kada to već nije važno, kada će uvjetiti fizička lepota. Sve ono što činimo, sadržaj braka jednog dana će prestati. Ono što bude ostalo bit će istinska ljubav, ona koja nadilazi smrt i koje pokušamo i predokušamo Carstvo Božje. U tom smislu je brak mučenički. Tek u Carstvu Božjem brak će biti ostvaren kao punoća. I zato je treće značenje venata da su oni venci Carstva Božje. U ranoj crkvi završni čin crtanja braka jeste bilo pričešće, telo i krv. Zajednička čaša je bila danas svi na venci, kada je bila služio Sveto Krišnici je da, onima koji su se venčali, jedini koji ih je održavao i objašnjavao hrišćanski smisao braka. Jer ono što se vidio je nije prosto drugo, nego je sjedinjenje Krista i crkve. I zato, na svi toga braka i to čitamo, da je slika ljubavi ženika i nevjeste, u toj slika ljubavi Krista i crkve. Na hrišćansko ispunjenje braka je bilo radosna povorka koja je odlazila u dom Marijanda i potom je dano kako se dođe Amosije Milanski episkop sa glava Hito Vrenje i potom je tu sredila radost. Sveto tajno svetenstvo, odnosno rukopoloženje. Konačno dolazimo do ove sveto tajne, sveto tajne koje neće smatra da se odnosi samo na izvestno od nas. U stvarnosti rukopoloženje događa crkve i za crkvu, to je za sve. U našem hrišćanskom životu inicijativa je uvek Božja. Bog je taj koji nas priziva, a mi se na Božje prizivo odazvamo i se na ne odazvamo. Ne možemo mi sami odlučiti da ćemo biti svešteni ili đavoli. Nego je Bog taj koji nas je prizvao. Prizvao nas je od prvoga dana kada smo krenuli u bogoslovlje. Kada smo se odlučili da ćemo svoj život posvetiti Bogu. To je jedan tihi glas koji nas je dirnuo i rekao, hajde za mnom. I na taj način ishvatamo svetu tajnu sveštenstva. Kada kažemo sveštenstvo, mi u njemu često razmišljamo u smislu nekakve moći, autoriteta, učenja i poštovanja. Ali šta je suština ove svete tajne? Da li je to autoritet? Da li je to privilegija? Da li je mogućnost da sam nekoliko činova iznad tebe? Ne. Stvarna suština svešteničke službe je ova. Ako svaki hrišćanin treba da pronađe Krista u svom životu, ako treba da otkrije ideju Boga, onda će tu ideju Boga upravo otkriti preko svešteničke. Suština svešteničke povećana sveta braka Bola Pavla biti sve svima, svakome biti Hristos. Hristos nije imao svoj privatni život, individualni život. Hristos nije imao vremena za sebe. On je celoga sebe dao čovjeku i tim sebe prinošenjem spasao je nas i poslao naš Gospod, učitelj i Pavel. I naravno, nismo spremni ni za to. Ali to je ideja koja čini čovjeka sveštenikom. Čovjek koji vode razgovara s ljudima, podrezano je uvijek i smrtima. Svetljenicu i rukopolovanje u središtu crkve na svetu i drugim mjestom koji čini Krista prisutnim, koji predstavlja, ali u prvo realnom smislu, Kristovu brigu, Kristovu ljubav, Kristovu učenju. A ova sveta tajna je i danas ostala neodvojiva od svete tajne liturgije. Svetljenic koji je rukopolovan, episkop i džakon, on nije svetljenic za sebe, ili je svetljenic i bavi se tim zanimljivim ljudima. On je sveštenik jedne određene zajednice, episkop jedne određene eparšije, jedne određene crkve Božije. I upravo ta zajednica mu daje identitet. I zato kažemo episkop Nišić, Nišić, episkop Niški, episkop Beogradsko-Karlovački. episkop Kruševac. Dakle, ono što zajedno vidite episkop Svetan Kruševac je to da zajedno da i ovo se zajedno ne odvojeno. U prvim vekovima veliko više učestvovalo u izboru raci, danas se učestvuju, ali ipak učestvuju. Veliko kako polaže džakona i svetenika, onda uzima određen deo odežde i okreće se narodu i kaže, konstatuje, ali i pita aksios da li je ovaj dostojen ili nije dostojen. Ako bi se našla makar jedan da kaže da on nije dostojen, onda bi to možda objasniti zato je to rekao, a ako je bio neko ko pravi skandal, onda je morao da to objasni. Ako bi se ukazalo da je to činio iz neke zle namere, onda bi skončio neko koje bi ono što je posledice. Dakle, opet, sveta tajna sveštenstva je zajedničko delo, jer čin sveštenika i žakom nebiskova se ne dobija administrativnim putom, nego upravo u svetoj tajni liturgije, svetoj tajni u kojoj crkvi će upravo taj svetoj liturgije objavljivati pasu Božije. Onda, tu se sećamo reći svetog Vajnovna Zlatovstvo koji kaže da sveštenik svetoj liturgije na liturgiji pozajmljuje Hristu svoje ruke, svoj glas i tako da pojavljuje. Zato je velika služba svetljenika nekako se govorio da je čak i veće od vatinske službe. Sve ovo je samo uvod u proučavanje svetih tajni. Jedni cilj ovoga duhovnog razgovora je da se pokaže da je sveta tajna čin preobraženja. Da ona preobražava mene, obično čovjeka u hrišćanju. Hrišćanin je onaj koji je primio dar Duha Svetoga i na taj način postao sposoban da daje novi smisao svim situacijama, svim odnosima, svakom trenutku. Sveta tajna preobražava u apostola Hristova. Moj svet može biti vrlo malo, samo nekoliko ljudi koji stalno srećam, ali u svim uslovima Bog želi da primituje i želi da bude prisutan. Kada napustimo liturgiju, služi poslednje reči, u miru iziđimo, to može da nam zasluči, sad je sve gotovo, izvršili smo svoju hrišćansku dužnost. Ipak, u stvarnosti, to te mora da zasluči kao početak. Kada napustamo crkvu, mi trebamo, vidje smo svetlost istini, učinili smo Duha Svetog. Mi viđamo svetlost i primamo Duha, da bismo bili sposobni da činimo ono što smo u apostoli činili. Hristos je apostol rekao, apostol je rekao, svedoci se ovo. Ali čega sam ja danas svedok? Svedok sam svega što sam vidio, što sam primio, što mi se desilo na krštenju. Svedok sam toga da je Bog volio mene, da zato voli svakoga, da je Bog stvorio ovaj svet, a kada ga je ovaj svet zaboravio, on na njega nije zaboravio. On je došao u svet i stradao na krstu. On je umro i vlasnik svoje smrti. Bog je nas toliko zavolao da nam je ispostao Duha svoga svetoga. Sve nam je ovo dao kao mogućnost, kao obećanje, kao slobodan dar. Ja sam učinjen svedokom svega toga kroz svete tajne. I zato, kada pristupamo ljudima, onome koji je srećan, onome koji je strada, malome ili starome, mi mu ne iznosimo svoj problem, svoje ideje, nego mu iznosimo samoga Hrista. To je osvećenje života i to je smisao svetih tajni. Iznositi samoga Gospoda Isusa Hrista kroz svete tajne, da nam ovaj život ovakav kakav je, a nemamo drugi, preobrazi. Da ostavimo život u Hristu, ali u isto vreme da se Hristov život ostvari u nama, kako bismo postali učesnici njegove nebeske eukaristije, odnosno kako bismo postali ono što je Sveti Maksim rekao, mi smo počeli s njim da završimo, da je ovaj svet stvoren da bude jedna neprestana kosmička liturgija. Tako što ćemo po rečima svete liturgije sami sebe jedni druge predati Hristu Bogu. Hvala na pažnju.
emisiji Ogledalo čuli smo predavanje sveštenika Bobana Stojkovića, profesora bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu na temu Osvećenje života, svetotajinski život crkve, koje je sa blagoslovom prosvećenog vladike Niškog gospodina Jovana održao 28. oktobra 2014. godine u sali Svetosavskog doma u Nišu.